Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្នើឲ្យដាក់ពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញរបស់ចិនមានតម្លៃ$200,000,000ព្យុះសង្ឃរា Florence បោកបក់យឺតនៅលើដីគោកបន្ទាប់ពីមកដល់ជិតក្រុង Riceville Beach រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សហការជាមួយរដ្ឋអាញាពិសេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA អំពីការដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសេក្រារីការអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើវិនិយោគនៅប្រទេសក្រិកឡើងវិញនិងសេក្រារីការអំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីរកឃើញបាក់តេរីឬស៊ូភបាក់ដែលស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានណែនាំឲ្យជំនួយការរបស់លោកចាប់ផ្ដើមដំណើរការដាក់ពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000,000បន្ទាប់បីជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Steven Mnuchin មានបំណងធ្វើការចរចាឡើងវិញជាមួយចិនអំពីដំណោះស្រាយសង្គ្រាមប្រជាកម្មនេះក៏ដោយនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Bloomberg កាលពីថ្ងៃសុក្រសារព័ត៌មាន Reuters មិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានឡើយទេដែលចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុចំណាត់ការនេះបានបណ្ដាលឲ្យទីផ្សារប្រតិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះនិងបានធ្វើឲ្យប្រាក់យន់របស់ចិនធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មក្រៅប្រទេសចំណាត់ការនេះក៏បានធ្វើឡើងក្រោយមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោក Trump បានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ពន្ធគយទៅលើទំនិញនាំចូលដែលមានទឹកប្រាក់$200,000,000នឹងបានគម្រាមដាក់ពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញមានតម្លៃ$267,000,000អាមេរិកផងដែរលោក Trump បានដំឡើងពន្ធគយរួចទៅហើយទៅលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ$500,000,000កាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន$505,000,000តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើគិតពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ខែកក្កដាការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិនបានកើនឡើង 79% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកជួសង្គ្រា Florence បានបន្តបក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ North Carolina កាលពីថ្ងៃសុក្រពេលថ្ងៃត្រង់ដែលមានទឹកជំនន់និងខ្យល់ដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សក្រោយពីបោកបក់នៅលើដីគោកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតក្រុង Riceville Beach នៅផ្នែកប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ North Carolina លោក Roy Cooper អភិបាលរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយថាព្យុះសង្ឃរានៅពេលព្រឹកនេះមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតហើយវាកំពុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងព្យុះនោះកំពុងបន្តបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងព្យុះសង្ឃរាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះសង្ឃរា Florence ឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការបោកបក់យឺតៗនៅលើដីក្នុងតំបន់ភីអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ North Carolina ដែលមានល្បឿនខ្យល់120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយនឹងមានសន្ទុះខ្យល់ខ្លាំងជាងនេះព្យុះនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តបោកបក់ឆ្ពោះទៅតំបន់ភីខាងកើតរដ្ឋ North Carolina នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងព្យុះសង្ឃរាបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគេរំពឹងថាព្យុះនេះនឹងចុះខ្សោយនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងដើមសប្តាហ៍ក្រោយខ្យល់ព្យុះ Florence បានធ្លាក់មកនៅកម្រិតទី1មុនពេលវាមកដល់ដីគោកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះនេះនៅតែមានលទ្ធភាពគម្រាមកំហែងអាយុជីវិតមនុស្សពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សកន្លះលានអ្នកមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយក្រុមហ៊ុនថាមពល Dark Energy បានព្រមានថា អតិថិជនរហូតទៅដល់3លាននាក់អាចនឹងមិនមានធម្មពលប្រើប្រាស់នៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃខាងមុខទៀតលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសហការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការសារភាពទទួលកំហុសរបស់លោកនេះបើយោងតាមក្រមរដ្ឋអាជ្ញាប្រាប់តុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Manafort ដែលមានវ័យ69ឆ្នាំបានសារភាពទទួលកំហុសក្រោមបទចោទព្រមតាន់ពីករណីដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាយទៅជាអតីតមន្ត្រីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump លេចធ្លោបំផុតដែលសារភាពទទួលកំហុសនៅក្នុងករណីស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sander បានថ្លែងជំវិញនឹងសារព័ត៌មានអំពីលោក Manafort កាលពីថ្ងៃសុក្រថាព័ត៌មាននេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីឬការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេវាគ្មានអ្វីតាក់ទងគ្នាតតែសោះការស៊ើបអង្កេតនេះបានបង្កផលអវិជ្ជមានដល់តំណែងប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Manafort សហការជាមួយដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល 8,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងបន្ទាប់ពីឧបទ្វេហេតុផ្ទុះអ៊ូស្មាននិងបានសម្លាប់ក្មេងជំទង់ម្នាក់និងបានបង្កជាអគ្គីភ័យឆាបឆេះផ្ទះពី60ទៅ80ខ្នងឧបទ្វេហេតុផ្ទុះអ៊ូស្មាននេះបានបង្កជាអគ្គីភ័យឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុង Lawrence ក្រុង Andover និងក្រុង North Andover ក្មេងប្រុសអាយុ18ឆ្នាំឈ្មោះ Lionel Randon ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វេហេតុនេះហើយមនុស្សប្រហែល25នាក់ទៀតបានរងរបួស
ក្រោយតែប៉ុន្មានថ្ងៃដែលលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននិងវៀតណាមដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាតំបន់និងពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាការពង្រីកឱកាសទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយចិននិងពិភពលោកហើយក៏ជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទនៅប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពេលដែលបានដូចថាคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចេញទៅប្រទេសចិនចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី15ចាប់ពីថ្ងៃ10ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី12នៅក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីហើយចូលរួមវេទិកាមួយទៀតវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី27នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់តើទស្សនកិច្ចឬក៏ការចូលរួមទាំងពីរនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទ
វាឆ្លុះបញ្ចាំងថាវាមានគាត់ថាការបន្តនៅគោលនយោបាយសកម្មនៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មពីព្រោះថាអាស៊ានគឺជាសសរស្តម្ភមួយដ៏សំខាន់នៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងទេការចូលរួមនៃកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាស៊ានហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីខិតខំការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសរវាងអាស៊ានចិនហើយនិងរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតើអាចនឹងដោយថាប្រែคลายកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងទៅជាអវ័យខ្លះទៅហើយបានធ្វើកន្លងមកមានអវ័យខ្លះដែរទៅបាទ
នោះគឺជាថាឱកាសមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងដើម្បីបង្ហាញទៅអន្តរជាតិថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បង្កើតចេញមកពីរដ្ឋការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់នឹងគឺជាសញ្ញាមួយដើម្បីផ្ដល់ទៅអន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំនៅថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរបស់ WEF ហ្នឹងនៅហាណូយហ្នឹងក៏បញ្ជាក់អំពីហើយថាទូតនីតិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាលើឆាកអន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាសញ្ញាមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីហើយថាការភាពច្របច្បាប់ក៏ដូចជាទូតនីតិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទ យើងឃើញពីតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនអាស៊ានឬក៏ចិនកម្ពុជាតើមានដូចថាការអ្វីដែលលេចធ្លោឡើងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយ
នៅពេលចុងក្រោយនេះគឺយើងឃើញថាការតភ្ជាប់នៃគម្រោងផ្លូវសូត្ររបស់ចិនជាមួយនឹងសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងគឺមានការជំរុញច្រើនពីប្រទេសចិនពីព្រោះចិនចង់ផ្សារភ្ជាប់ពីគម្រោងរបស់ខ្លួនហ្នឹងជាមួយនឹងអាស៊ានហើយជាការឆ្លើយតបខ្ញុំគិតថាអាស៊ានពុំមានអ្វីដែលទៅនឹងប្រឆាំងទេតកតងទៅនឹងការតភ្ជាប់ជាពិសេសថារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងអាស៊ាននោះបាទហើយយើងឃើញថាដោយសារតែមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែកើតឡើងរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងអាមេរិកខ្ញុំគិតថាចិននឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានស្មារតកម្មមួយដែលមានការបើកចំហជាពិសេសការធានានៅហៅថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីមួយដែលមានការបើកចំហពីព្រោះថាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាពឹងពាក់ទៅលើការវិថាការឲ្យមាននៅលទ្ធិពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានការបើកចំហហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដូចថាកំពុងតែដំណើរការទៅធ្វើសមរណកម្មជាមួយគ្នាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហើយប៉ុន្តែយើងឃើញមានការដែលវិវាទគ្នាខ្លះរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីហើយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផងទៀតបន្ថែមពីលើនោះតើមើលទៅដំណោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយនឹងការធ្វើដូចថាផ្លូវសូត្ររបស់ចិនឬក៏ការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មចិនទៅអាស៊ាននឹងអាចមានបញ្ហាខ្លះដែរឬ
ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងឃើញថាមានភាពធូរស្រាលច្រើនជាងមុនដោយសារតែឆ្នាំនេះមានកាយតាការយល់ព្រមគ្នាតាក់ទងទៅនឹងឯកសារមួយដើម្បីចរចាទៅលើខូតអកតាក់ធានប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះគឺជាបញ្ហាមួយការវិវត្តមួយវិជ្ជមានដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសចិននិងអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយតកតងទៅនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនោះគឺជាកាតាលីករមួយជំរុញឲ្យអាស៊ានហើយនិងចិននឹងបន្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះអភិព្រោះថាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអត្តពលអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលកើតចេញមកពីនយោបាយការគាំពីនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីក៏ដូចជាប្រមដែរគឺជំរុញឲ្យមានស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរតំបន់រវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាកាតាលីករមួយជំរុញឲ្យយើងខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីសម្រេចនៅការធ្វើស្មារតកម្មជាពិសេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនឹងឲ្យមានទូលំទូលាយនឹងបា
ទបាទឃើញមានការលើកឡើងពីការនាំចេញអង្ករអីច្រើនដូចថាចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិអីចឹងអាចថានឹងមានអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះធ្វើឲ្យដូចថាកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមនេះទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ានក្តីទៅទីផ្សារផ្សេងផ្សេងទៀតឬ
គឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញនៅការនាំចេញផលិតផលជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មអញ្ចឹងទេការកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយរកទីផ្សារឲ្យគាត់ផងហើយពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការផលិតផងពីព្រោះថាតម្លៃផលិតរបស់កម្ពុជាយើងដូចជានៅមានតម្លៃថ្លៃទៀតដោយសារតែមានកត្តាផលិតនឹងវារៀងថ្លៃដែរដោយសារតែយើងនាំចូលនៅកា fertilizer ជីនឹងជាដើមគឺមិនដឹងមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះយើងនៅមានការប្រគល់ជ័យនៅមានការយ៉ាប់ដែរតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះបាទក៏ប៉ុន្តែអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយឲ្យកសិករក៏ដូចជាវិស័យឯកជននឹងពង្រឹងនៅការផលិតក៏ដូចជាការនាំចេញរបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងទេទីផ្សារវាមាននៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់យើងតែម្ដងបាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណិតសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងបញ្ហាមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាមិនគួរអ្នកខាងក្រៅឬក៏បរទេសនានាមិនគួរលូកដៃឬក៏គួរតែចាក់ចេញពីកម្ពុជាឬតំបន់អីចឹងដើម្បីឲ្យដូចថាក្នុងតំបន់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងអីចឹងតើដូចថាការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះសំដៅទៅលើយ៉ាងណាទៅហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចពួកលោកខាងលិចអីមានការអាក់អន់សុខចិត្តឬក៏មានការខកចិត្តខ្លាំងយ៉ាងប៉ុណ្ណាទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការយល់ច្រឡំមួយខ្ញុំឃើញរបាយការណ៍ស្រាវសរសេរពីអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ថាឲ្យអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសខាងក្រៅលោកខាងលិចហ្នឹងចេញពីតំបន់ក៏ប៉ុន្តែការនិយាយនៅវេទិកា World Economic Forum ហ្នឹងមិនមែនសំដៅយ៉ាងទេគាត់សំដៅថាខេត្តរបស់បាជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលរងច្រើនជាងគេសម្បីតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានតែទីអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងមានបកតែមួយដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវហើយប្រទេសថៃហ្នឹងអត់មានការបោះឆ្នោតផងហើយប្រទេសភូមាក៏មានភាពតានតឹងតើតើនឹងបញ្ហារួយចាផងហេតុអីបានជាអត់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មតើអីមកដាក់តែកម្ពុជាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាសារនយោបាយអញ្ចឹងទេបាទ
បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដូចថាយល់ច្រឡំខ្លះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
បាទបាទប្រហែលនៅខ្ញុំនៅប្រជុំនៅទីនោះខ្ញុំស្ដាប់នៅប្រសាសន៍មួយចំនួនតើតើបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទ
បាទបាទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលអនាគតហើយវាអាចនឹងជួយជំរុញយ៉ាងណាទៅដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក៏នយោបាយការបរទេសផ្សេងៗជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតបើសិនជានយោបាយដូចថាទី1ត្រូវរើគ្នាអាចនឹងមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាឬក៏ទី2វានៅតែដូចថាធម្មតាទៅអញ្ចឹងមានភាពតានតឹងអីអញ្ចឹងតើវាប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចទៅវិញសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងចុងក្រោយ
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចតើតើនឹងភាពតានតឹងហ្នឹងគឺមានការដោះលែងអ្នកទោសវិញជាដើមខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបន្តនៅថា National Reconciliation គឺការផ្សះផ្សាជាតិគ្មានអ្វីសំខាន់ជាការផ្សះផ្សាជាតិទេដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះអញ្ចឹងគេមិនថានៅបន្តបន្ទាប់នឹងមានសញ្ញាវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឈានទៅរកនៅការផ្សះផ្សាជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងជួយឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងកុំបែកបាក់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អំពីការដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិននិងវៀតណាមដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាតំបន់និងពិភពលោកដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្រិកមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Wilbur Ross បានធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាទៅដល់ទីក្រុង Thessaloniki ប្រទេសក្រិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមួយលោក Jamie Dadmer នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Thessaloniki ប្រទេសក្រិកហើយលោក P. Sapieda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចំនួន50ក្រុមហ៊ុនដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនល្បីៗផងដែរដូចជាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola, Google, Microsoft, Facebook និង Lockheed Martin ជាដើមបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Thessaloniki ភាគខាងជើងប្រទេសក្រិកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសពោពេញដោយកិត្តិយសមួយនៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍នោះដែលនេះជាងារមួយបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រិកប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Danford ដែលទើបតែបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសក្រិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានបំណងពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក្រិកនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសនេះមួយវិញទៀតដោយសារតែប្រទេសក្រិកទើបតែងើបផុតពីវិបត្តិបំណុលដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនគេឃើញថាវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងបានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលករណីនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រិកគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ខ្លួនលោក Jeffrey Pyatt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសក្រិកបាននិយាយថា
We have converging strategic objectives that we are both struggling with aspects of our relationship with Turkey that we both want to see Turkey remain anchored in the West.
ប្រទេសទាំងពីរមានគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាប្រទេសទាំងពីរប្រឹងប្រែងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាមួយប្រទេសទួកគីប្រទេសទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ធំៗមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអាយស៊ីសឬក៏បញ្ហាចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ជាដើមយើងមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នានៅជុំវិញតំបន់បាល់កង់ខាងលិច
កាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូដែលនៅក្បែរខាងលោកផាយ៉ាត់យល់ឃើញថាប្រទេសក្រិចមានទួនាទីធំជាងមុននៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ដែលជាតំបន់មួយដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាអំណាចផ្សេងៗដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរលោកផាយ៉ាត់បាននិយាយថា
Geopolitical competition has returned to southeastern Europe in a big way. We are very sensitive to the role that Russia continues to play across this region.
ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើតមានឡើងសារជាថ្មីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអឺរ៉ុបយើងមានការស្រពន់ចិត្តចំពោះទួលនីតិរបស់រុស្ស៊ីដែលបន្តធ្វើឡើងនៅទូទាំងតំបន់នេះផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើដោយមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ច្រើននៅឯពិធីតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Thessaloniki នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកកាន់តំបន់នេះវិញហើយ
កាលពី8ឆ្នាំមុនប្រទេសក្រិចហាក់បីដូចជាអាចនឹងត្រូវខ្ទាតចេញពីតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឃើញមានសញ្ញានៃការងើបឡើងវិញហើយការរីកចម្រើនជាទូទៅរបស់ប្រទេសក្រិចនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺដោយសារតែភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តទៅមុខក្នុងល្បឿនមួយដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងបានមើលឃើញពីឱកាសទាំងនេះអ្នកស្រី CC Ilopulu នៃក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បាននិយាយថា
And we would like to demonstrate how we believe in the future of our country. We are present in this country for 50 years.
យើងចង់បង្ហាញថាតើយើងជឿជាក់ប៉ុណ្ណាទៅលើអនាគតនៃប្រទេសរបស់យើង។យើងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយហើយយើងនៅតែបន្តរីកចម្រើនទៅមុខស្របទៅតាមការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសក្រិចដូច្នេះដែរ។
ក្រុមហ៊ុន Microsoft ជឿថាការច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលមានការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសក្រិចក្នុងការរីកចម្រើនទៅមុខអ្នកស្រី Eugenia Bozu នៃក្រុមហ៊ុន Microsoft បាននិយាយថា
We see Greece coming out of a challenging almost 8 years situation and we want to be part of a new era for Greece an era
យើងឃើញថាប្រទេសក្រិចប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកជិត8ឆ្នាំមកហើយហើយយើងចង់ខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃយុគសម័យថ្មីនៃប្រទេសក្រិចដែលជាយុគសម័យមួយទាក់ទាញការវិនិយោគជំរុញឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងផ្ដល់ការងារធ្វើដល់យុវជន
ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រិចរីកចម្រើនឡើងទាំងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងសេតវិមានផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមច្រើនលើប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានរកឃើញបាក់តេរីថ្មីមួយឬ Superbug ដែលស្មនឹងថ្នាំផ្សះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ពួកគេនិយាយថាបាក់តេរីនេះដែលគ្មានអ្នកណាដឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនោះបានរីករាលដាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Phil Mercer រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីសុពញ្ញាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាក់តេរី Staphylococcus lococus គឺជាប្រភេទបាក់តេរីដែលងាយរកឃើញនៅលើស្បែកមនុស្សក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញបាក់តេរីនេះជាច្រើននៅតាមមន្ទីរពេទ្យបាក់តេរីនេះស្មនឹងថ្នាំផ្សះស្ទើរទាំងអស់ដែលការនេះបង្កឲ្យមានផលវិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានវិភាគទៅលើសំណាក់ដែលបានមកពីស្ថាប័នចំនួន78ក្នុង10ប្រទេសនិងបានរកឃើញថាបាក់តេរីដែលស្មនឹងថ្នាំផ្សះទាំងនោះមាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Ben Howden ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជំងឺឆ្លងនិងភាពស្មនៅឯវិទ្យាស្ថាន Peter Doherty មានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថា
In Australia the strains that we'veBeen able to detect so far are still susceptible to some really last line
នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាក់តេរីដែលយើងបានរកឃើញពីមុននៅតែអាចព្យាបាលបានដោយថ្នាំផ្សះមួយចំនួនដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងមានជាតិពុលច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងមានថ្នាំផ្សះដែលនៅមានប្រសិទ្ធភាពខណៈបាក់តេរីមួយចំនួនដែលមកពីអឺរ៉ុបនៅតែមិនអាចព្យាបាលបានដោយថ្នាំផ្សះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Howden បានថ្លែងបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យខ្លាំងជាងមុននិងធ្វើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃបាក់តេរីទាំងនេះ បាក់តេរី Staphylococcus locococcus មិនមែនសត្វតែបង្កជាជំងឺឆ្លងនោះទេប៉ុន្តែយោងតាមការពិនិត្យក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺមួយក្រុមតូចបានបង្ហាញថាបាក់តេរីនេះអាចបង្កជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការការព្យាបាលស្មុគស្មាញបាក់តេរី Superbug គឺជាបាក់តេរីដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឬអ្នកជំងឺដែលទើបវះកាត់រួចឬអ្នកជំងឺដែលមានដាក់ឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងខ្លួនជាជំនួយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះលើកម្រិតដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់តេរីស៊ាំទៅនឹងប្រភេទថ្នាំទំនើបក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញទាំងនេះនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature Microbiology ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងត្រៀមទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះម៉ាំងខុតដែលត្រូវបានព្យាករថានឹងបោកបក់ធ្លាក់មកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមហាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងម៉ាំងខុតនេះនឹងមានល្បឿនខ្យល់274គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងខ្យល់ព្យុះត្រូពិចនេះមានកម្លាំងបោកបក់ស្មើនឹងព្យុះសង្ឃរា Hurricane កម្រិតទី5កាលពីថ្ងៃប្រហោះអាញាធរហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាង4លាននាក់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់លូសិននិងមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មរបស់ប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្ឃុតដែលហ្វីលីពីនហៅថាអំពុងគឺជាខ្យល់ព្យុះទី15ដែលបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបក់ឆ្លងកាត់កោះហ្គាំដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបំផ្លាញព្រៃឈើជាច្រើននិងបានកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាង 80% នៅលើកោះនេះអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិមួយក្រុមកំពុងជំរុញការប្រឆាំងទៅនឹងរបាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំស្ដីអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងអំពើភេរវកម្មនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយពួកគេបានលើកឡើងថារបាយការណ៍នោះបានបង្កឲ្យមានការយល់ឃើញទាំងងងឹតងងុលថាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវភាគច្រើនលើការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងជាប់គាំងដោយសារបញ្ហារដ្ឋសារទីហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមលោកវ៉ាហេតមូសដាអតីតមន្ត្រីក្រុមតាលីបង់ក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលនៅរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមេដឹកនាំតាលីបង់លោកមូសដាបាននិយាយបន្ថែមថាពួកមេដឹកនាំក្រុមបះបោនេះគ្មានឆន្ទៈទទួលយកអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទុកទាហានមួយចំនួនតូចដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពជូនដល់បេសកកម្មការទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.